Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүләккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау өчен 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан итәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булар дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, эчәй белән чикләнделәр. Шулай да корбанга әйтү көннәрендә кайбер авылларда әби-бабайларына җыеп сыйлаулар да булды, әммә болар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлеге уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэриядә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайре рәсми мәгълүматка караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күбешрәктә бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13,900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11,000 сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядәме үзегез?
Пенсиядә. Пенсиядә инде мин уже 50 яшьтән пенсияда.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә.
Күбрәк булсын дип әйтәсез.
Әй, менә ничектер күбрәк шикелле тоелады. Счет кимеген шикелле тоелды ул миңа. Әзрәк Аллаһ түли инде.
Ә арттырулар булмадымы соң? Менә әйбер бәяләр артты бит инде хәзер.
Артты, ал арада юк.
Bloomberg үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Россия Донбасска, Луганск якларына 200 миллиард сум акча җибәрә икән пенсионерларга дип. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз?
Мин начар карыйм.
Җибәрмәскә кирәк.
Рәхмәт ачып киләмин. Нишләп без аны шатып ятабыз аларны? Алар безгә төкереп яталар. Тесенчик, ул Украина күлә, газга түләмим, менә тотыгыз ди, миллиардларны. Тотыгыз. И үзләре так, давайте безгә акча бирегез ди. Шундый наглысны күргәнем юк инде. Бу алар да шулай итәчәк. Акча бирәчәк без Луганскага, Донецкага, аны тагы төкерәчәкләр. Аларга нинди нишәларга бир акча бир. Бер дурак ил юк, берсе дә бирмей бит. Россия бирә. Нинди дурак ил бу? Шундый юләрсемәк шикелле акча бирер. Әйбәт торсак ярар иде. Ничек инде? Ул чит ил кешеләрен күрәсең. Җырыйлар, хәзер барада күренмиләр бу еллар. Киләләр Казанга теге туристлар. Артла, шундый солидный. Аннан соң үзем чит илләрдә дә булдым. Нилер концерт, спектакльләр. Анда урамда тегеләрнең җырлары, ниләр күренеп тора. Әллә нәрсәләр алып, әллә шундый матур яшиләр бит. Безнең пенсияга нәрсә? Менә 7000 кеше түләде квартирага 7000. Бетте пенсия шуны.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас формировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ба?
Жоқ, 26 октябрьде, биыл 55 жыл.
Сіз болмаса көп пенсия алашағыңыз белгілі ма?
Жоқ, пока белгілі бір. 12 күн ішінде болар деп білеміз.
Мына бұл қанағаттандырар ма сізді бұл пенсия?
Ну как сказать? Азырақ, наверное, но куда? Ну как, раз решили, мен так, нормально, как все, так и я дегендей.
Россиядағы пенсионерлардың оқша алмауы, әз оқша алуы, бұл бұршылмай ма?
Бүтін күші вообще нормально болғанда, еще нормально.
Асқар абай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Иә.
Пенсияңыз бұрын қанағат боласыз ба?
Күші бүтіне бірінде қанағат боларға мүмкін. Ләкін бір ай бір қала шағыштырып қарау. Мәселен, біздің елдегі пенсионердің халі білен, Германиядағы пенсионердің халін. Әгер де біз бейгі дәулет деп айтамыз екен Россияның, әгер де енді Германиядағы пенсионерлардан да түбән екен, оның пенсиясы ол уақытта бұл дәулеттің бейгі дәулет деп айтып бола ма? Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәлімені Киев білен бірлесіп, оның үкіметі білен келісіп. Олар да ерәмейтсіңдер. Әм біз егер ерәмейтсіңдер, чүнкі анда бік күшілі қақсы ұлттар бара. Пенсия турында мұндал әлі бік еңілей бір.
Жәл түгіл деп айтасың?
Йоқ, менің үшін жәл түгіл. Не үшін? Чүнкі анда бік зор бақытсізлік, қайғы қасірет бара. Мен аны кішілерге бір кімге дәлін тілемес едім.
Райнур Шакир уздырған Қазан урамнарында сұраштыруны тыңладығыз. Оның видеосы Озатлықның интернеттегі сәхифесінде бар. Үлкеннәр күні темасын дәвам итеп, үлкеннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, дип Балтач районында яшәүче 80 яшын тутырышы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты уйлыйм. Кем эшсеген, оның тұрмышы бара. Мен 80-ге дейтен бит. Мына малай келін, шияр біргейме. Шыны бетен, дейті біле, біште тұра, келін де, дүртте де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде, әлі 76-да, ұлда шаға да пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрседе дейті бит. Пенсия алабыз, малайлар ішлеп тұра. Мына биыл 4-9 саттық, мен 2 от сатасы бар қазір. Қызмет қойсаң бар енді жоқ, жатсаң бір кімге де жоқ. Шәһәр жеріндегілерді мен айта алмаймын. Онда соғыс уақытында іштеген пенсионерлер әйбәт. Олар бик кішкене пенсия біле шықты. Онда жұрт төлеулері бітмесі көп болып, оларныкі ауырдыр дейсвитерні. Ондайлар бар. Ондайларны ойырым учетқа алып, оларға полный ешер минимумы. Қазіргі пенсиялары болса да, оларының квартплатасын төлетмеске керек, хүкіметте. Мына мен шулай дейм, шәһәр жерінде тимбулі.
Сіздің даруға көпме кете, мына ауыл жерінде дару аласыз ма?
Дару аламыз енді, алмай қалмаймыз, дей ма? Шәһәр жерінде оларға даруын табалар. Ауыл жерінде мына сам ішінің ауыртуға керек деген даруыны тауып болмайаны. Тауып болмау үшін я біткен болауы, я қойтмай, мен өзім дарусыз тұра алмаймын. Біздің өзіміздің елдің дарулары үшсіз бейтаны. Қонбасылы компатерин дейер мен әл компатерин мәлі 46 сом тұра алуымы. Әйінде шетелінікін ала аласың екен, олар 200 бәлін тәңке әкеті. Оғандар бет, өзіміздің шет, өзіміздің бол біздің, өзіміздің бәрін енді. Мені ол яғы да бар. Біз бит бір нидахим яшамыз.
Үлкенлер күніне бір әнесе бейрелер ме?
Үлкенлер күніне бирділер енді пөшін біздің ауылда. Икісі сумна қайбірдір енді ой ме? Икі кила тақмасы бар аның, бір паш кішейі бар. Ондан соң бір паш кішейкәрі бар. Тағы нәрсе бар әдәнді бар ей ме? Бір литр сүт 12 сум қалай ме? Бір литр сәләркі 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондырга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Гобгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы итибар дип куана. Тамак тук, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйлары Казанга 11-нче халыкара Төрки шигърият фестиваленә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймаз районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстан шагыйрлары халыкара йыенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда Төрки телле халыклар шигърияте фестивале уза. Төркия һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре дә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыклар белән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Чөнки фестивальдәге максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билгеләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерациясе төбәкләре һәм Төрки телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальда елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәчеттә, шуннан Францияда да үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инде Кыргызстанда. Сакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да тешкә йогынты ясап булай. Һәр милләт вәкиле буның шигырьләрен укырга тиеш булсак һәм Унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уйнаттыр.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Әбсәләмова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимерханов белән минем ирем университетта эшләгән эшебездә, мин үземнең бик кирәк булып кем шуңа шимә үземә дә кызык кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыгыңларда да телдән бәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән, монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпуска килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы дип ыйышып, теге ашап-ишеп кенә пикникларда гына түгел, чыннан да үзебезне мәдәни яктан, культура яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлән, берничә үткән елны Юлай Шамилова килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияда. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кереп, без аның белән татарлар белән ыйышмаса, татарларга безгә кыска бер семинар ясаган. Бүгенге менә бу тапкырыгы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимерхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт кызын шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кешекле сиңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди менә нинди проектлары булганнарын шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газеталарга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимерхановның алмату рәвешендә бик кызык, игътибарын җәлеп итеп алмату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары менә мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы менә ул миңа мионы бер дә ишеткәнем юк иде. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шу татарлар белән, шу татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәрне бик кызык. Безгә бик ошады шул. Балалар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Кызларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кызлар шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләттәре русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең эшнең барлыгыбыз. Аннан бер ничек тапшырып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шактый үзем. Ләкин татар теле безне үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә менә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңар да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның тим болай. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алай бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар, шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар, монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казахлар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, аларның шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казахлар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казах дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казах, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар мондагы аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмейме. Берничә казах дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күреш ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Менә мин әйтәм, бер көн, бер айны татар кичәсе булса, без анда үзебезнең культурабызны, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең җырларыбызны, ризыкларыбызны танытсак, америкалыларны да моңа шакырсак, америкалыларга да үзебезнең татар булганыбызны аңлатсак, киләсе икенче айны казакларның культурасын, казакларның телләрен, ризыкларын, музыкаларын аңлатсак, өченче айны, ну, аннан соңгы айны азерилерне аңлатсак, бик кызык булыр иде. Миңа Мина шул фикер әлегә якынрак тоела. Фейсбукта башта, социаль сетьләрдә башларбыз. Флорида төркиләре дип исем кушсак, анда казаклар да килерләр, бөтенсе дә килерләр.
Акышның Флорида штатында яшәүче Мәдинә Абсаламова, тел галиме, филология фәннәре доктор Айнур Тимерханов белән очрашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган курултайы узды. Төп проблемалар дин һәм мәгариф. 3 елга исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башкарма комитетының рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыез вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде. Һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрберсе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясаучыларга теләүчеләргә, чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрберсе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди шешелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка эре шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бусы беренче. Икенче, мәчетләрдә вагыздә татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи аңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып сөзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шушы темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел. Оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра, үзе өендә балалар оныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең һәрберебез үзебезгә карамыйбыз. Шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирләрдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эшеп утыру, поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларны аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар Yok. Bir bala olsa onun için mektedini aşık kılmadılar, onu kuşerdiler. Yakın pirede eğer de Rus şehirleri bulayken, o Tatar bağları Rus şehirlerine gittiler uparga.
Ne bu rezolüsyonu kabul etken vakitte hakimiyetten kişiler var idi mi? Onlar onu tınladılar mı?
Bizim kurultayda katlaştı. Bizim zakonlar jiyılışı reisi Людмила Валентиновна Бабушкина, шулай ук катнашты губернатор хакимиятының җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләренә дә бер төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысына да җикерлек итеп, татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышны, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирләрдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюциядә күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлегенә ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушына басым ясады. Бергәләшеп эшләр турында тагын шундый сүз куертылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды, һәм инде без өмет багыбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы йөз бинәр эшләренә ике рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотынырга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.